que, bueno, que son atractivo para a cidade, que a xente, bueno, pois lle gustaban, pois que por culpa de actos vandálicos ou de pois eso, persoas que non teñen sensibilidade por estas cuestións, pois fagan este tipo de actuacións que vamos, que non teñen, ademais de non ter gracia, pois nos perxudican un pouco, non, a todos os cidadáns, porque ademais de eso, pois poderíamos disfrutar de outras moitas exposicións, non só desta, que é un pouco máis lúdica, pero sí, poderíamos ter disfrutado de outro tipo de exposicións, pois máis culturais, expresións culturais de rúa, que se fai difícil, pois nun contexto de vandalismo no que moitas veces está inmerso Santiago polas noites, a pesar de que se incide pois coa presencia policial, coas cámaras de vigilancia e demais, bueno, pois as noites, ademais de divertirse, pois parece que están un pouco pois para facer actos vandálicos que, insisto, pois o único que fan é perxudicar a todos, porque nos privan de ter expresións culturais como esta ou outras de maior calado, probablemente,